Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Sa ličnim kartama Srbije i dalje na Kosovo, dogovoreno u Briselu, nastavljaju se protesti opozicije u Skoplju. Zvaničnici NATO i Rusije sastaju se u Briselu posle dve godine. Fidel Castro, uskoro umirem, nastavite revoluciju. U Srbiji danas sunčano do 19 stepeni. U nastavku emisije između ostalog čućete kulminacija predizborne kampanje u Čačku u kojoj se sudaraju lokalni moćnici Milun Todorović i Velimir Ilić.
Ja bih bio zaista nesrećan čovjek da u svom dvorištu imam bazen.
Kupio je klanicu bioskopa 2, šepo zatvaro lokale, ti u centru grada, nemaš gde ćevap da pojedeš.
Jučerašnji pregovori Kosova i Srbije u Briselu odužili se na skoro 19 sati. Analitičar Dušan Janić procenjuje da pregovarački proces može da traje i decenijama.
Odgovor na to može biti u redu, bolje je to nego rat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lične karte koje su izdale vlasti Srbije mogu da se upotrebljavaju na Kosovu, izjavio nakon novih razgovora u Briselu Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju.
Naše lične karte će normalno da se nastave da upotrebljavaju u narednom periodu i nastavit ćemo razgovore o ličnim kartama u narednom periodu. Neće biti blokada, neće biti bilo kakvih prepreka. Posle više nedelja jednostrane blokade Prištine vezano za cisterne i za ulaz kamiona na Kosovu i Metohiju, postignut je dogovor o transportu opasnih materijala i postignut je dogovor kojim će biti uklonjena jednostrano nametnuta blokada Prištine.
Također, rekao je Đurić, postignut je i dogovor da se izbori u nedelju održe i na Kosovu.
Po istom modelu kao što su održani i 2014. godine, uz prisustvo OEBS-a koji će garantovati da na biralištima sve bude regularno, bezbedno, kao što je Republička izborna komisija i donela odluku, 90 biračkih mesta, dakle broj lokacija smo ovde danas takođe utvrdili i dogovorili sa predstavnicima OEBS-a, približno onome što je bilo 2014. godine.
Marko Đurić iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Poslednja jučerašnja runda razgovora između predstavnika Beograda i Prištine trajala je 18,5 sati, a počela je na treću godišnjicu Briselskog sporazuma. Potpisan je 19. aprila 2013. i sadrži 15 tačaka koje trebalo implementirati. Najvažnije su formiranje zajednica srpskih opština, integrisanje policije sa severa Kosova u jedinstvenu kosovsku policiju, integrisanje pravosudnih organa u pravni sastav Kosova, lokalni izbori u severnim opštinama 2013. razgovori o energetici i telekomunikacijama. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da naš program da sa obe strane ima opstrukcija u sprovođenju dogovorenog, ali i da jedna i druga vlada imaju žestoke političke i interesne protivnike procesu normalizacije.
Proces normalizacije i briselski pregovori trajati najmanje još dve decenije. Odgovor na to može biti u redu, bolje je to nego rat. Sljedeći korak posle ovih izbora u Srbiji i na Kosovu s pritiskom međunarodne zajednice ili će biti kao u Bugarskoj. Kanalisanje, izbacivanje iz političkog odlučivanja neformalnih bezbednostno-kriminalno-poslovnih političkih struktura po snažnim uticajem Moskve ili će sve stati.
Analitičar Dušan Janjić. Na treću godišnjicu Briselskog sporazuma, iako ni polovina postignutih dogovora nije sprovedena, situacija na Kosovu danas je znatno drugačija kada su u pitanju odnosi sa Srbijom. Slušamo Amru Zeneli.
Aktualni predsjednik Kosova Hašim Tači poručuje da je vreme da dijalog postane dinamičniji i efikasniji u implementiranju sporazuma kako bi se prešlo iz procesa normalizacije u proces pomirenja. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar izjavio je da se dijalog vodi kako bi se rešili problemi između Albanaca i Srba kroz integraciju, a sve to u sklopu evropskog puta Kosova. Dijalog Prištine i Beograda važna je alatka. Trebamo se setiti situacije na samom početku. Tada nije bilo evropskog puta za Kosovo. Na severu su bile barikade, paralelno su radili pravosuđe, policije i čuvari mosta. Kosovo je bilo van svi regionalnih inicijativa i nije postojala komunikacija među liderima, podsjetio je Žbogar. Govoreći o zajednici srpskih opština koja još uvek nije formirana, on je kazao da na obe strane postoji bojazan od toga. Kosovski Srbi plaše se integracije, osim ukoliko se formira zajednica. S druge strane, većinsko albansko stanovništvo plaši se od toga šta ova zajednica može doneti, da to neće biti realna integracija Srba. Ono što je važno jeste da obe strane trebaju da se potrude, da shvate i poštuju taj međusobni strah i zabrinutosti, poručuje Žbogar. Zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave Bajram Djece kazuje, iako se nije sprovela ni polovina postignutih sporazuma, među kojima ni ovaj o zajednici, dijalog Kosova i Srbije je od nacionalnog interesa i zakonska obaveza Kosova. Mi smo odlučili da svaka odluka, svaka faza u vezi formiranja zajednice bude predmet razmatranja u Ustavnom sudu, dodaje on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Protest zbog odluke makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova o aboliciji odgovornih u aferi prisluškivanje završeni sinoć u Skoplju mirno i bez većih incidenata. Makedonski mediji prenose da je do kratkotrajnih napetosti došlo kada policija nije dopustila demonstrantima da priđu zgradi delegacije Evropske unije kako bi izrazili protivljenje najavljenim pregovorima u Beču. Posrednici Evropske unije pozvali su zavađene makedonske političare na pregovore u petak u Beču u pokušaju da ublaže novonastalu političku krizu u Makedoniji. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u pismu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu izrazila je zabrinutost zbog prvostepene oslobađajuće presude Haškog tribunala Vojislavu Šešelju, ocenivši da će negativno delovati na mir, pomirenje i dobrosusjedske odnose. Tvrdeći da su važni svedoci u slučaju Šešelj bili zastrašivani, potkupljivani i ometani, Grabar-Kitarović je u pismu objavljenom na njenom zvaničnom sajtu rekla da je u tom kontekstu prvostepena presuda dodatno pravno upitna i sa stanovišta njene verodostojnosti sasvim kompromitujuća. Glavni članovi delegacije sirijske opozicije počeli su da napuštaju Ženevu, ocjenjujući da je neprihvatljivo nastaviti mirovne pregovore sa predstavnicima vlasti. Opozicija u ponedjeljak uveče saopštila da obustavlja formalno učešće u direktnim mirovnim pregovorima u Ženevi, protestujući zbog pogoršane bezbednosne situacije u Siriji. Druga runda pregovora zaraćenih strana pod okriljem UN, koja je počela 13. aprila, trebalo je da se završi u petak. Najviši vojni zvaničnici NATO saveza i Rusije danas će se sastati u Briselu po prvi put u gotovo dve godine u pokušaju da ublaže međusobne tenzije oko područja Baltičkog mora kao i nastavak sukoba na istoku Ukrajine. Sastanak Saveta NATO-Rusija prvi je koji će se održati nakon što je Rusija 2014. izvršila aneksiju Krima, kada je Severnoatlantska alijansa u znak protesta praktično prekinula sve odnose sa Moskvom. Militantna grupa Islamska država u nedostatku novca pokušava na razne načine da dođe do sredstava jer su ju prihodi opali za gotovo 30% u godinu dana, protiv političari. Od 80 miliona dolara u martu 2015. ove godine ubrali su 56 miliona. Uvode se zato nove metode krpljenja budžeta koji je sve tanji, pripremila Mirjana Rakela.
50% prihoda militantne grupe stiže od poreza i raznih konfiskacija, 43% od nafte, slijede potom sredstva od trgovine drogama, donacija i prodaje usluga, kao što je električna energija, ocjenjuju analitičari konsultantske kompanije IHS, dodajući da je očito da akcija međunarodne koalicije protiv militanata daje rezultate. Takozvana Islamska država je u posljednjih 15 mjeseci izgubila 22% teritorija. Broj stanovnika je opao sa 9 na 6 milijuna ljudi, sve je manje poslova koji mogu oporezovati, ali i sve je manje zemlje i druge imovine koja se može konfiscirati, ocjenjuje Colm Stark, analitičar. Ovaj izvještaj konzultantske tvrtke potvrđuje ranje ocjene Pentagona da je IDIL izgubio oko 40% teritorija koje je do sada kontrolirao u Iraku i Siriji. To je svakako dobra vijest, ističu analitičari, ali loše je to što oni koji žive pod vlašću militanata i dalje plaćaju poreze i razne kazne, i to bez pogovora. Nema naznaka da se itko od lokalnog stanovništva tome usprotivio. Da je sredstava manje, potvrđuju informacije Timesa da se uvode i posebni porez na popravak satelita, koje nazivaju vražim spravama, ili novčane kazne ako osoba ne poznaje dobro Kuran, ne poštuje šerijatske zakone, a novcem se mogu zamijeniti i zatvorske kazne.
Lider kubanske revolucije Fidel Castro, koji ima 89 godina, prisustvovao je svečanom zatvaranju Kongresa komunističke partije, čiji članovi su ga dočekali burnim aplauzom. Castro je u kratkom govoru na završetku skupa rekao da će uskoro umreti i pozvao članove partije da pomognu da njegove ideje opstanu. Uskoro ću napuniti 90 godina, uskoro ću biti kao svi drugi, svima će nam doći vreme, ali ideje kubanskih komunista ostaju, ovo je možda posljednji put da vam se obraćam, rekao je Castro. Aktualni predsjednik Raul Castro imaće još jedan mandat na čelu komunističke partije, saopšteno je posle trodnevnog kongresa koji se održava jednom u 5 godina. Odlučeno je da će drugi visoki stranački zvaničnici zadržati svoje pozicije.
slobodnaevropa.org.
Pred izbore 24. aprila preciziramo stavove vodećih političkih igrača o ključnim političkim pitanjima.
Srbija u Evropskoj uniji, da ili ne? Kosovo, priznati nezavisnost ili ne? Evropa ili Rusija, za ili protiv članstva Srbije u NATO? Liberalni kapitalizam ili država socijalne pravde?
Istražite i utvrdite ključne partijske stavove pred nedeljne izbore na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sa ličnim kartama Srbije i dalje na Kosovo, dogovoreno u Briselu, nastavljaju se protesti opozicije u Skoplju. Zvaničnici NATO Saveza i Rusije sastaju se u Briselu posle 2 godine. Fidel Castro, uskoro umirem, nastavite revoluciju. U Srbiji danas sunčano do 19 stepeni. U nastavku emisije čućete i o katastrofalnim posljedicama reality programa po društvo. Najviše stradaju deca, kaže psihološkinja Nada Korać, a najveća odgovornost je na državi.
Ono što država mora i može da učini, to je da jasno povuče crtu. Takvi i takvi programi koji vređaju ljudsko dostojanstvo ne emituju se pre 10 ili ne znam koliko sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lokalni izbori u Čačku verovatno će biti zanimljiviji nego u ostalim sredinama u Srbiji, budući da su najozbiljniji kandidati za gradonačelnika predsjednici dve stranke, Velimir Ilić, lider Nove Srbije, i Boško Obradović, prvi čovjek Dveri, kao i naprednjak Milun Todorović. Vladimir Nikitović iz Čačka javlja na kom stepenu usijanja je kampanja u kojoj jedni druge optužuju za to ko ima bazen, ko je bitanga, a ko švercer.
Kulminirala Ilićevim gostovanjem u emisiji televizije Galaksija, kada je u svom prepoznatljivom maniru političke protivnike iz SNS-a nazvao švercerima, narkodilerima i kriminalcima. Naprednjaci su mu u sličnom stilu odgovorili da ima manire bitange, a kandidat za gradonačelnika ove stranke, Milun Todorović, poznati lokalni biznismen, je rekao:
ja bih bio zaista nesrećan čovjek da u svom dvorištu imam bazen, a da to moja okolina ne.
S druge strane, Velimir Ilić ubeđen je da Todorović ne zastupa interese građana, već krupnog kapitala, podsjetivši da je Milenko Kostić, vlasnik kompanije Auto Čačak, u kojoj je Todorović izvršni direktor, privatizovao, kako se izrazio, sve u Čačku.
Kupio je klanicu koja isto stoji, bioskopa 2 koji isto stoje godinama prazni, sve pozatvaro lokale ti u centru grada, nemaš gdje će vam da pojedeš.
U sukob se umešao lider čačanskih socijalista Veljko Negovanović, ocenivši da će se zavađeni akteri izmiriti ukoliko bude potrebno da zajednički formiraju vlast nakon izbora, ali da će građani zapamtiti šta su jedni u drugima rekli.
Pa kakva će nam biti ta buduća gradska vlast? Ili će možda smoći snage pa te ljude koje nazivaju narkodilerima, švercerima ili bitangama eliminisati iz tih budućih razgovora oko formiranja gradske vlasti od Čačka?
Opozicija i dobar deo čačanske javnosti uveren je da će Velimir Ilić ponovo biti gradonačelnik, bez obzira na izborni rezultat, i da se s tim navodno saglasio i Aleksandar Vučić kada je Novu Srbiju primio na naprednjačku listu za republičke izbore. Takvog mišljenja je i predsjednik Dveri Boško Obradović.
Glas za Srpsku naprednu stranku i Socijalističku partiju Srbije je bačen glas. Naime, i SNS i SPS u Čačku su rezervne stranke Nove Srbije.
Dragan Brajović iz Demokratske stranke kaže da je potpuno svejedno da li će gradonačelnik biti Ilić ili Todorović. On je aktuelna politička dešavanja u gradu na Moravi nazvao političkim eksperimentom Aleksandra Vučića.
Zovemo veliki vođa i to je čovjek koji u svakom trenutku može i da istog to Milana Todorovića skine sa te funkcije ili da mu naredi da uđe u koaliciju ili da prepusti recimo nekom drugom kao što je Velimir Ilić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Moj izbor 2016.
Zovem se Milena Dragićević-Šešić, profesor sam na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Ja ću izaći na izbore, znači kad god su izbori smatram da je važno da na njima učestvujemo. Samo jednom nisam učestvovala, to je bilo daleke 97. čini mi se godine i to nam se svima veoma osvetilo zato što je upravo 98. su doneti oni najgori zakoni i o univerzitetu i o medijima zato što jednostavno opozicije nije bilo u parlamentu. Smatram da uvek ima za koga da se glasa. Čak sam i u dilemi i ozbiljno razmišljam između nekih opcija. Čitam proglase, čitam njihove iskaze, pratim i ono što obećavaju, pratim i ono što su radili. Nažalost, u domenu onoga što je moje interesovanje, a to je obrazovanje i kultura, tu sve stranke gotovo da se ne izjašnjavaju. Pa mislim da bi trebalo da se promeni shvatanje da politička partija koja je dobila izbore dobija automatski sva prava da upravlja apsolutno svime.
Moj izbor 2016.
Ovih dana, kako javlja Milena Kuzmanović, Valjevo kao da je procvetalo. Otkud to da je ovog proleća, baš pred izbore, taj grad pretvoren u veliko gradilište, čujte u nastavku.
Gradi se na sve strane i u gradskim i seoskim mesnim zajednicama. Prvi čovek valjevskih socijalista i direktor gradske direkcije Dragan Jeremić.
8 ulica smo uradili već odmah. Završili smo pute u Grabovici, 4 neka putna pravca. Bogati završavamo, idemo u Beloševac. Danas asfaltiramo, u toku je izgradnja ambulante u Petnici. U toku su radovi na pločnicima, u toku su na održavanje trgova.
Na primetbu da se neobičajno dosta gradi i to baš u vreme predizborne kampanje, Jeremić kaže.
To je posledica činjenice da smo mi prošle godine imali rebalans koji je bio popločno zakasneo, pa smo onda to pomerili za proleće. Pa šta bi bilo da su izbori bili u januaru mjesecu, šta bi onda mogli da radimo? Ništa.
Duško Rakić, predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke, smatra da ništa nije slučajno.
Očito da su u funkciji političke kampanje vladajuće stranke Socijalističke partije Srbije u Valjevu. Ovako što se radi u posljednje vreme, da se ostavljaju nespojene ulice, da se radi na brzinu, dovodi u pitanje kvalitet tih radova i dok će da traju, što možemo da vidimo da već posljednje nekog vremena to popušta.
Zorica Milinković iz Srpskog pokreta obnove.
Ja sam duboko ubeđena da i to novce što je bilo u toku prošle godine i u ovoj godini, da je to ostavljeno da se radi sada, pred izbore. Lepo je da mi imamo ulice onako kako treba da imamo, međutim ja mislim da je to apsolutno u funkciji predizborne kampanje.
Pitali smo za mišljenje i Valjevce.
Možda ima malo više utjecaja što je u pitanju predizborna kampanja, ali u svakom slučaju za nas je to dobro. Neka se gradi, neka bude lep.
Pa uvek je sve u funkciji predizborne kampanje, u svakom mjestu, ne samo u Valjevu.
Uvek je tako, u svake izbore, nikakve dileme.
I profesor Radovan Marjanović, doktor filozofskih nauka, smatra da se ubrzanim sređivanjem grada aktualna vlast u Valjevu udvara biračima.
Samim tim što to spada u redovne aktivnosti vlasti koje bi ona trebala da obavlja, ali ih nije obavljala ranije. I onda je spojila lepo i korisno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Građani Srbije ponovo pred odlukom.
Mi se vas nikada nećemo odreći.
U susret drugim vanrednim izborima u samo 2 godine.
Svaki građanin Srbije je
izložen dobro poznatim obećanjima.
Sve žene imaće primanja.
Ka kome je usmerena oštrica predizborne kampanje.
Zaboravite priču o penzijama.
I zbog čega.
Njih se sete samo za vreme izbora.
Kome su izbori poseban izazov.
To treba Vučića da zovete, da njega pitate.
Treba li strahovati od izbornog rezultata.
Nije li u tome glasati za Vučića.
Treba li verovati svemu što čujete?
Srpski seljak i srpski domaćin danas se suočavaju sa sveopštim genocidom.
I svakome koga čujete.
Kako će to u vašim očima da izgleda?
Koliko će taj prikaz oslikavati realnost?
Gotovo neprimećeno prolaze vesti o pretnjama novinarima.
Gde je mesto nasilju u predizbornim danima?
Jedan huligan drži u ruci razbijenu flašu, drugi drži nož.
Sada kada se nazad ne može.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Pratite analize, izveštaje, komentare, procene u programu i na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Srbija pred izborima 24. aprila.
Crnogorska država čini se odlučila je da pređe sa reči na dela kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala. Kotor i Budva u posljednje vreme poprište su krvavih obračuna zaraćenih klanova, a policija pokušava da stane na kraj kotorskoj narkokriminalnoj grupi koja je jedna od najvećih u Crnoj Gori, izveštava Predrag Tomović.
Kako pišu dnevne novine, pozivajući se na pouzdane izvore iz policije tokom pretresa kuća, automobila, stanova i drugih objekata u Kotoru, policija između ostalog pronašla pancire, više mobilnih telefonskih uređaja i SIM kartica, dron, ometače telefonskih signala, ručnu radiovezu i druge uređaje za audiovizualno snimanje. Nezvanično pretresani su objekti u vlasništvu osoba koje su članovi jednog od finansijski najjačih klanova, a koji su prema podacima policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost enormno bogatstvo stekli sumnjivim poslovima van Crne Gore. Crnogorska javnost ne pamti sličnu akciju tužilaštva i policije, odnosno ovako direktan udar na centre crnogorskih kriminalnih klanova. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Ljuboljuvić Škrelja ovako komentariše direktnu akciju protiv članova kotorskog klana.
Mislim da nikome nije milo kad se tako nešto, te pojave koji su štetne za društvo i koji ugrožavaju slobodu građanina. Ali od takvih pojava i kriminalnih pojava nije imao ni jedno društvo.
Škreljin opozicioni kolega iz Odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović kaže za Radio Slobodna Evropa da su kriminalci do sada u većini slučajeva ostajali nedodirljivi, zato što u samoj policiji dalje ima onih koji sarađuju sa njima umjesto da se bore protiv njih.
Koliko god je snažan organizovani kriminal, on je nemoćan pred snagom države ako država koristi svoje resurse na način kako je to predviđeno pravnim poredom. Znači, ohrabruju određene aktivnosti.
Podsjetimo, posljednjih mjeseci Kotor je poprište različitih kriminalnih dešavanja, paljenja automobila, podmetanja požara u diskoteci Maximus i vatrenih obračuna između dva suprotstavljena klana. Posljednji u nizu je sa Čekuša, u kojoj je 9. aprila uveče ubijen Podgoričanin Srđan Vlahović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 50.000 žena ali i muškaraca silovano je tokom rata u Bosni i Hercegovini. Retki su oni koji se osuđuju da progovore o torturama koje su prošli, a pred domaćim pravosuđem i u Hagu svedoče pod pseudonimom. Istovremeno, u Federaciji je usvojen zakon na osnovu kog su silovane žene u kategoriji civilnih žrtava rata, ali to isto pravo ne mogu da ostvare u Republici Srpskoj. Priču ima Dženana Karabegović.
MC Akundo bila je zarobljena od početka aprila do polovine augusta 92. u Foči. U tom periodu, kako kaže za naš program, silovana je svakodnevno.
Ja se liječim od 96. do dan danas i nikada se neću izliječiti. Moje su rane i ja ću to nositi dok sam živa života. O nama se niko ne brine. Niti ima se kome obratiti, ni se možeš obratiti.
Žene bošnjačke nacionalnosti u Foči i okolnim selima su zatvarane po kućama, stanovima i motelima. Sportska dvorana Partizan služila je kao centar za njihov smještaj. Sistematsko seksualno nasilje u Foči pominje se i u optužnici Haškog tribunala protiv Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske. Oko 50.000 žena, djevojaka i djevojčica je silovano tokom rata u Bosni i Hercegovini prema podacima UN-a. Među njima su i Bakira Hasečić iz Višegrada i njena starija kćerka. Već godinama Bakira je na čelu Udruženja žena žrtva rata. Kaže kako se samo mali broj žena usudi govoriti o silovanju zbog stigme koja vlada u BH društvu.
Samo kad uzimamo izjave i kad kaže molim vas, nemojte slučajno da bude u kancelariji neka žena sa mog područja koja će me prepoznati.
Nisu samo žene silovane. Seksualno zlostavljanje su trpjeli i muškarci. Prema podacima Udruženja logoraša BiH, radi se o ljudima koji su bili zatočeni u istočnoj Bosni, Bijeljini, Zvorniku, ali i logorima Omarska i Keraterm. Sekretar Udruženja logoraša Prijedor 92 Sudbin Musić navodi da se svakodnevno suočava sa ispovijestima tih muškaraca, a zbog patrijarhalnog društva kako je bosansko-hercegovačko, njima je lakše da o tome pričaju samo u krugu onih ljudi koji su pretrpjeli strahote logora.
Muškarci su bili primoravani javno pred svim ostalim tu zatvorenicima da seksualno opće.
Preživjele žrtve zahtijevaju veći angažman vlasti u Bosni i Hercegovini i to na svim nivoima. Zbog toga se Biha Turkanović iz Kozarca kod Prijedora, koja i sama bila žrtva seksualnog nasilja, poručuje.
Želim sve institucije Bosne i Hercegovine, vladine i nevladine organizacije, da budu uz nas, da nam pomognu, da imamo podršku. Ako nismo imali podršku 92. da imamo podršku sad, sad je mir, da se možemo obratiti i tražiti pomoć bilo na koji način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na koji način urediti oblast emitovanja reality programa u Srbiju koji su ti televizijski formati etički veoma diskutabilnog sadržaja iz godine u godinu sve masovniji? O tome su stručnjaci diskutovali na javnoj raspravi u Beogradu. Zaključak je da bi trebalo raditi na pravnom okviru kako bi se stalo na put opštoj tabloidizaciji društva, priredio Dušan Komarčević.
Nema snage da se raspravi.
Nema snage, trebamo da se raspravi.
Čim se ti baviš? Šta ti?
Svačime.
Šta radiš?
Svačime.
Nisi jedinstven.
Svađe, verbalni i fizički obračuni uobičajene su scene u reality programima. Nakon serije incidentnih situacija u više domaćih reality emisija, regulatorno telo za elektronske medije predložilo je uputstvo za zabranu emitovanja ovih emisija posle 23 sata. No, kako podseća Ljubiša Kuvekalović, pravni savjetnik REM-a, taj predlog za sada nije prošao.
Javili su se određeni prigovori da je reč o regulatornoj meri koja neproporcionalno ograničava slobodu izražavanja.
Iz tog razloga je REM zatražio od Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju pomoć u iznalaženju modela koji bi bio prihvatljiv. Tim Sater, britanski ekspert za medijske politike i stručni konsultant REM-a, kaže da je regulatornim telima za kvalitetan rad neophodno obezbediti nezavisnost, diskreciju i autoritet. Jedan od glavnih nedostataka zakona u Srbiji je to što ne daje regulatorima mogućnost konkretnog sankcionisanja, smatra Sater.
Činjenica da regulatorno telo ne može da sprovede financijske sankcije ograničava na način koji nije zabeležen u drugim zemljama spektar mogućnosti da se sprovedu izvesne promene. U regulatornom sistemu Srbija je jedina zemlja za koju znam koja ima specifične zahteve u vezi sa sadržajem reality programa. U svim drugim zemljama, intervencije koje regulatori preduzimaju tiču se toga kako pravite program, a ne samog sadržaja.
Sater dodaje da je također neophodno uspostaviti partnerstvo između regulatornih tela i industrije reality programa. Međutim, komunikološkinja Jovanka Matić smatra da je takva sinergija već na delu i da je štetna.
Zato što je to partnerstvo tako jako da regulatorno telo mnogo više deluje u interesu naših emitera nego javnosti.
Deo javnosti već godinama ukazuje na katastrofalne posljedice koje neregulisanje emitovanja reality programa može imati po društvo, naročito decu. Psihološkinja Nada Korać napominje da je najveća odgovornost na državi.
Ono što država mora i može da učini, to je da jasno povuče crtu. Država povlači crtu tamo gde kaže, mi ozbiljno shvatamo slobodu medija i podjednako ozbiljno shvatamo svoju obavezu da zaštitimo decu i mlade od sadržaja koji su za njih potencijalno štetni. To je mesto gde, dakle, država onda kaže, takvi i takvi programi koji vređaju ljudsko dostojanstvo ne emituju se pre 10 ili ne znam koliko sati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sa ličnim kartama Srbije i dalje na Kosovo dogovoreno u Briselu. Nastavljaju se protesti opozicije u Skoplju. Zvaničnici NATO i Rusije sastaju se u Briselu posle 2 godine. Fidel Castro, uskoro umirem, nastavite revoluciju. U Srbiji danas sunčano do 19 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.